Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με τη δική σας φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος. Απόψε φίλες και φίλοι θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των ιστορικών αρχείων, γιατί η ιστορία δεν είναι μόνο ημερομηνίες, μάχες και γεγονότα. Είναι και οι επιστολές, οι αποφάσεις, οι φωτογραφίες, είναι ιστορικά ντοκουμέντα, τεκμήρια και πηγές που φυλάσσονται με σεβασμό στα γενικά αρχεία του κράτους. Μαζί μας στο στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος, καθηγητής σύγχρονης πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου και πρόεδρος των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που να είμαι εδώ μαζί σας.
Και για τους δύο ρόλους, και ως πρόεδρος και ως ιστορικός. Και θα μιλήσουμε και για την ιστορία.
Ναι, βεβαίως. Άλλωστε, ταυτίζονται αυτοί οι δύο ρόλοι στην περίπτωσή μας, διότι τα γενικά αρχεία του κράτους είναι αυτό, εξορισμού, προορίζονται να προστατεύουν, να φυλάσσουν και να οργανώνουν τη δημόσια μνήμη και τα αρχεία.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι ορίζουμε ως ιστορικό αρχείο?
Ιστορικό αρχείο είναι οτιδήποτε οργανώνεται και φυλάσσεται με τρόπο ο οποίος να είναι σύμφωνος με ορισμένες αρχές αρχαιονομικές. Βεβαίως υπάρχουν και τα οικογενειακά αρχεία, υπάρχουν και τα προσωπικά αρχεία, ενδεχομένως αυτά να μην είναι με τέτοιο τρόπο πάντα οργανωμένα, με τρόπο δηλαδή που προσδιορίζουν οι αρχές της αρχαιονομίας. και αυτά συνιστούν αρχαία. Αυτά, εάν περιέλθουν σε κάποιον γνώστη βεβαίως, αποκτούν την προστιθέμενη αξία ενός αρχείου πια που οργανώνεται και που υπηρετεί ένα σκοπό, ενδεχομένως ερευνητικό εννοώ. Όμως σε κάθε περίπτωση, είτε ένα προσωπικό οικογενειακό αρχείο, είτε ένα αρχείο οργανωμένο του κράτους, αποτελούν αμφότερα αρχεία για έναν ερευνητή. Στην πραγματικότητα σήμερα το, η έννοια του αρχείου έχει διευρυνθεί. Κάποτε, αν περιγράφαμε αρχείο, περιγράφαμε έγγραφα. Έγχαρτα δηλαδή, ντοκουμέντα τα οποία περιέρχονταν με οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή ενός ιστορικού ερευνητή, ενός θεσμού όπως είναι τα ΓΑΚ ή ενός αρχείου. Δεν είναι σήμερα, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Υπάρχει βεβαίως πάντα το φωτογραφικό ντοκουμέντο, το γραφικό δηλαδή τεκμήριο. Υπάρχουν και άλλα τεκμήρια, υλικά τεκμήρια. Σήμερα υπάρχουν και άλλα τεκμήρια, διότι είμαστε στον κόσμο της τεχνολογίας, δηλαδή τον ψηφιακό κόσμο. Και αυτά θα συνιστούν και συνιστούν ήδη τεκμήρια για τους μελλοντικούς χρήστες τους που θα τα αξιοποιήσουν, θα έχουν να κάνουν πια με άλλα αρχεία. Άρα όλα αυτά είναι αρχεία και δεν περιορίζονται σε αυτό που μόνο ξέραμε, που παρήγαγαν δηλαδή οι προηγούμενοι αιώνες πριν τον 20ο αιώνα. Ο 20ος αιώνας έχει οτιδήποτε, ακόμα και πλέον αυτά που παράγει ο μαζικός πολιτισμός μπορεί να συνιστούν αρχεία. Αυτά δηλαδή που τα πετάμε στα σκουπίδια ενδεχομένως και πράγματι έχουν αξία για έναν ερευνητή.
Για πείτε μας ένα παράδειγμα, γιατί είπατε για υλικά αρχεία εκτός από τις φωτογραφίες και αυτά που λέτε ότι τα πετάνε ακόμη και στα σκουπίδια.
Το ενδιαφέρον είναι ότι ο μαζικός πολιτισμός παράγει ποικίλα αντικείμενα, τα οποία μπορούν να συνιστούν αρχεία, τα οποία είναι μιας χρήσης. Μπορεί να πετάξουμε κουτάκια από το γάλα. Τα κουτιά αυτά για το γάλα, το τρόπος με τον οποίο είναι φτιαγμένα, αυτά που αποτυπώνουν πάνω, ο τρόπος που τα αποτυπώνουν, οι φωτογραφίες τους, αυτά που συνιστούν και πώς να πω, συμβολίζουν, τα σύμβολα δηλαδή που αποτυπώνονται πάνω τους, για έναν ιστορικό στο μέλλον ενδεχομένως να έχουν ιδιαίτερη αξία. Γιατί για κάποιον δηλαδή που μελετά τον μαζικό πολιτισμό ή τον pop, την pop κουλτούρα ας πούμε ή οτιδήποτε τέτοιο, μια αφίσα η οποία είναι μετά από 100 χρόνια ή μετά από 50 χρόνια, μια αφίσα ας πούμε μια συναυλίας ή ενός θεατρικού έργου ή μια αφίσα οποιαδήποτε στον δρόμο από αυτές που βλέπουμε και τις σκίζουμε, τις πετάμε ή παξιώνονται μετά από λίγο, αυτές μπορεί να συνιστούν κάλλιστα ένα αρχείο για έναν ερευνητή.
Δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μας σε αυτό που είπατε, δηλαδή ακόμη και ένα πακέτο από μπισκότα, από
τσιγάρα.
Από τσιγάρα. Ότι τυπικότα, μπορεί να είναι.
Μπισκότα, βεβαίως, βεβαίως. Ένα...
Εξυπηρετεί κάποιο σκοπό.
Βεβαίως, αν έρθει ένας. Μα ήδη αυτό συμβαίνει, δεν είναι αφορά και το είπα έτσι λίγο. Εν τη ρήμη του λόγου, τον ιστορικό του μέλλοντος, όχι, και τον ιστορικό τον σημερινό μπορεί να αφορά. Δηλαδή κάποιον μελετάει τον μαζικό πολιτισμό πάλι, λέω. Αυτός και τα παράγωγά του, αυτά που παράγει ο πολιτισμός αυτός. Το γεγονός ότι αυτά είναι μιας χρήσης ή τέλος πάντων πεθαίνουν γρήγορα, δεν είναι δηλαδή το έγγραφο που παράγει ένα υπουργείο το οποίο θα μείνει στο δίνεκες. Το γεγονός ότι παράγονται και καταναλώνονται και πετιώνται δεν σημαίνει ότι δεν συνιστούν αξιολόγου για έναν ιστορικό. Τα πάντα μπορεί να συνιστούν αξιολόγου. Η αλήθεια είναι ότι τα αρχεία του κράτους κυρίως συγκεντρώνουν αυτά που παράγει το ίδιο το κράτος. Είτε δηλαδή τα υπουργεία του, είτε άλλοι θεσμοί του, που σημαίνει αυτά που παράγει η διοίκηση και η διοίκηση τι παράγει, παράγει κατά εξοχήν έγγραφα. Και έγχαρτο υλικό ή ψηφιακό ή άλλο τέτοιου τύπου υλικό. Συνεπώς δεν είναι τόσο αρμόδια, θα έλεγα, για να συγκεντρώσουν κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, θα βρει κανείς στα γενικά αρχεία του κράτους και άλλα πράγματα. Δηλαδή θα βρει μπομπίνες, ας πούμε, από λογοκριμένο υλικό του κινηματογράφου ή άλλο τέτοιο υλικό, τραγούδια, παρτιτούρες κλπ. Γιατί θα τα βρει αυτά, διότι μέρος του κράτους είναι και ασφάλεια, η οποία όταν το καθεστώς είναι αυταρχικό ή δικτατορικό ή οτιδήποτε, παρακολουθεί τους πολίτες του. Αυτά λοιπόν, όταν πέσει το καθεστώς αυτό, περιέρχονται στα αρχεία και αποτελούν και αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία για έναν ερευνητή, διότι μπορεί μέσα από αυτό να δει τις κατασταλτικούς μηχανισμούς να μελετήσει του κράτους, ας πούμε. Ποικίλα πράγματα μπορεί να φτάσουν στα χέρια μας, τα οποία δεν έχουμε υπόψη μας ή μπορεί να μην έχουμε υπόψη μας αυτή τη στιγμή. Ασφαλώς σε αυτή τη φάση που μιλάμε, κυρίως το υλικό που συγκεντρώνεται στα γενικά αρχεία του κράτους, το οποίο είναι βέβαια τεράστιο, είναι κυρίως έγχαρτο υλικό. Έγχαρτα τεκμήρια δηλαδή.
Πότε οργανώνεται τα γενικά αρχεία του κράτους?
Κοιτάξτε, τα γενικά αρχεία του κράτους έχουν μια ιστορία 100 χρόνων. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία, όπως συχνά συμβαίνει και στο ελληνικό κράτος, προέρχεται από έναν ιδιώτη μανιώδη συλλέκτη που είναι ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ο οποίος αρχικά συγκεντρώνει από προσωπικό ενδιαφέρον, από προσωπική αιμονή κιόλας, ίσως θα λέγει κανείς, υλικό που αφορά την Επανάσταση του 21. Είμαστε δηλαδή σε αρχές του 20ου αιώνα. Ακόμα αυτά είναι πράγματα που ακόμα μπορεί να μένουν ζωντανοί και κάποιοι ελάχιστοι αγωνιστές ή μάρτυρες, ας πούμε, των γεγονότων της Επανάστασης. Εκείνος έχει ένα προσωπικό ενδιαφέρον. Είχε και ακόμα και συγγενείς που ήταν μάρτυρες της εξόδου του Μεσολογγίου. Mm-hmm. Έχουμε και τα 200 χρόνια φέτος από την έξοδο. Mm-hmm. Άρα αυτός έχει αυτό το ενδιαφέρον. Συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο υλικό, το οποίο συγκερινή του άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει την αξία. Το πετάνε, το βρίσκει στα σκουπίδια, το βρίσκει σε μάντρες πεταμένο, το βρίσκει σε χασάπιδες οι οποίοι το χρησιμοποιούν για να τυλίγουν το κρέας. Και κάνει μια τέτοια συγκέντρωση του υλικού αυτού. Και όταν έχει πια συγκεντρώσει ένα αρκετά μεγάλο υλικό, που έχει δεκάδες χιλιάδες δηλαδή έγγραφα στην κατοχή του, τον βοηθάνε και διάφοροι έτσι μεκίνες και πλούσιοι άνθρωποι της εποχής, όπως είναι ο Μπενάκης, για να αγοράσει το υλικό, στην περίπτωση που πουλιέται το υλικό αυτό κάπου ή οτιδήποτε, πάει και εκτός Ελλάδας, για να το αγοράσει όταν μπορεί. Έχοντας λοιπόν συγκεντρώσει αυτό το υλικό, αποφασίζει να χτυπήσει την πόρτα του Ελευθερίου Βενιζέλου και να του ζητήσει να οργανωθεί ένα αρχείο, που θα είναι πια το αρχείο του, τα γενικά αρχεία του κράτους δηλαδή, κατά το πρότυπο και άλλων τέτοιων αρχείων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο Βενιζέλος, ως ένας άνθρωπος με παιδεία μεγάλη αλλά και με ευρύτερους ορίζοντες, αντιλαμβάνεται την αξία και τη σημασία αυτό και του το αναθέτει να το οργανώσει. Έτσι οργανώνονται τα γενικά αρχεία του κράτους, με τη μεσολάβηση και του Μπενάκη, γιατί πρέπει και σε εκείνον να πιστωθεί αυτό που έχει σχέση με τον Βενιζέλο. Και ξεκινάει αυτή η ιστορία. Αναλαμβάνει ο ίδιος Γενικός Διευθυντής των Γενικών Αρχείων τα πρώτα χρόνια, μέχρι το 37 νομίζω. Είναι η ψυχή δηλαδή των αρχείων. Είναι ο άνθρωπος, θυμίζω, ο Γιάννης Βλαχογιάννης, που εντοπίζει τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Αυτός είναι ο άνθρωπος και ο οποίος μεταγράφει, σχολιάζει και επιμελείται το υλικό αυτό και το δημοσιεύει, που είναι μια σημαντική στιγμή.
Θα μπορούσαν δηλαδή και αυτά να έχουν καταστραφεί, να έχουν χαθεί.
Βέβαια, αυτά ήταν σε κάποιο γκαζοντενεκέ στο υπόγειο κάποιου απογόνου, ας πούμε, του Μακρυγιάννη, ο οποίος δεν ήξερε, δεν θυμόταν πού ήταν αυτό, αν υπήρχε, πώς υπήρχε κλπ. Με την επιμονή του Βλαχογιάννη όμως εντοπίστηκε, διασώθηκε και δημοσιεύτηκε. Και αυτό βέβαια και άλλα πράγματα, και τα οράματα και θάματα, που επίσης ένα υλικό του Μακρυγιάννη, ενώ που βρέθηκε πάλι από τον Βλαχογιάννη, αλλά μπόρεσε να δημοσιευτεί και να εκδοθεί αργότερα, πολύ αργότερα, με τα πολεμικά. Έτσι ξεκινάει λοιπόν η ιστορία αυτή. Θα περάσει πολλές περιπέτειες, διότι δεν θα λέγαμε ότι είναι προτεραιότητα του ελληνικού κράτους η διάσωση της αρχαϊκής του μνήμης. Σιγά σιγά αρχίζει αυτό να οριμάζει, αρκετές περιπέτειες να μεσολαβούν. Ένα νομικό πλαίσιο πιο αυστηρό, πιο συγκεκριμένο, μόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 90 αρχίζει να τον γάκαινο ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο που το θωρακίζει και το χειρώνει και που βάσει του οποίου οργανώνεται πια και η αρχιακή πολιτική. Μόνο τότε αρχίζει να υπάρχει ένα, το κτίριο αυτό στο οποίο στεγάζεται η κεντρική υπηρεσία των ΓΑΚ, εγκαινιάζεται στις αρχές του 21ου αιώνα πια, το μεγάλο αυτό κτίριο που είναι στο ψυχικό και στεγάζει, επαναλαμβάνω, την κεντρική υπηρεσία. Και όπως επίσης από εκεί και μετά, λίγο πολύ, αρχίζουν να οργανώνονται και οι υπόλοιπες 57 υπηρεσίες, οι οποίες είναι ανανομό, έχει μια εξακτίνωση δηλαδή, έχουμε σε όλη την επικράτεια της χώρας, σε κάθε νόμο υπάρχει μια υπηρεσία. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι δίνει την δυνατότητα και το υλικό που έρχεται στις κατατόπιες περιοχές να μπορέσει να συγκεντρωθεί, να αποδοθεί στις περιφερειακές αυτές υπηρεσίες και να οργανωθεί από αυτές και να αναδειχθεί ενδεχομένως κιόλας. Βεβαίως το 19 ψηφίστηκε και ένα καινούριο νομικό πλαίσιο που ορίζει το πλαίσιο της λειτουργίας των ΓΑΚ αλλά και την αρχιακή πολιτική, την οποία πρέπει να σέβεται κανείς, πρέπει να σέβεται πρωτίστως το ίδιο το κράτος, βεβαίως. Και πρέπει να παραδεχτώ ότι, και να παραδεχτούμε ότι έκτοτε τα πράγματα αρχίζουν να οριμάζουν περισσότερο, αρχίζει να γίνεται πιο σεβαστό αυτό από το ίδιο το κράτος αλλά και από τους υπόλοιπους που εμπλέκονται ενδεχομένως σε αυτό. Είμαστε σε μια καλή φάση, πάρα πολύ καλή φάση θα έλεγα, για τα γενικά αρχεία του κράτους, διότι αρχίζει να εμπεδώνεται χάρη και στις προσπάθειες που έχουν κάνει τα στελέχη του τόσα χρόνια, οι άνθρωποι που το υπηρέτησαν, διάφοροι πρόεδροι των προκάτοχων μου στις εφορίες. Χάρη σε όλη αυτή τη δουλειά εμπεδώθηκε και εμπεδώνεται όλο και περισσότερο αυτή η κουλτούρα, ας πούμε, η αρχιακή στη χώρα. Που είναι σημαντικό, ξέρετε, γιατί το κράτος, πρωτίστως αυτό αφορά το κράτος, είναι σημαντικό διότι, ξέρετε, αυτό λέμε συχνά ότι το κράτος, κάθε κράτος έχει συνέχεια, αλλά αυτή η συνέχεια πώς διασφαλίζεται, πώς αποτυπώνεται. Έτσι αποτυπώνεται για διασφαλίστη στο γεγονός ότι έχει αρχαϊκή μνήμη. Υπάρχει θεσμική μνήμη και η θεσμική μνήμη βασίζεται στην αρχαϊκή μνήμη.
Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε. Πριν από 100 και χρόνια ο Βλαχογιάννης έχει ένα όραμα με τα πρώτα αρχεία. Από τότε μέχρι σήμερα πώς τροφοδοτούνται τα αρχεία του κράτους?
Όπως είπα, περάσαμε αρκετές φάσεις. Τυπικά και θεωρητικά το υλικό αυτό πρέπει, το υλικό αυτό που καθίσταται ανενεργό ή μη ενεργό ή οτιδήποτε, ή ανενεργό κυρίως, θα πρέπει να αποδίδεται από τις διάφορες υπηρεσίες του κεντρικού κράτους ή τις υπόλοιπες στα γενικά αρχεία του κράτους. Βεβαίως ένα μέρος αυτού με βάση τους κανόνες που τηρούνται και που πρέπει να τηρούνται θα καταστραφεί, αυτό το αρχείο δηλαδή δεν είναι ενδιαφέρον για κανέναν. Το υπόλοιπο, με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα δηλαδή καταστροφής, το υπόλοιπο θα πρέπει να αποδοθεί στα αρχεία του κράτους. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα, για να το πούμε αλήθεια και με ειλικρίνεια. Παλιότερα, τώρα η κατάσταση πάλι λέω ότι είναι σοβαρά βελτιωμένη, θα είχατε επισκεφτεί ή θα είχατε επισκεφτεί υπουργεία στα οποία τα αρχεία του μπορεί να φυλάσσονταν στους διαδρόμους ή ακόμα και στις τουαλέτες, στα υπόγεια, να μην γνωρίζαν και οι ίδιοι. Και έχουμε εντοπίσει υλικό καταπληκτικό, το οποίο ούτε τα ίδια δεν πήγαν γνωρίζαν ότι είχαν στο παρελθόν. Άρα δεν γινόταν πάντα αυτό με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο. Πάλι λέω όμως ότι αυτή η κουλτούρα αρχίζει να αλλάζει. Υπάρχουν πια και ειδικές υπηρεσίες στους storage που λέμε, δηλαδή που αναλαμβάνουν, χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης το έχουμε αυτό, ειδικές δηλαδή εταιρείες και υπηρεσίες, οι οποίες αναλαμβάνουν να φυλάξουν το αρχείο αυτό των Υπουργείων, διότι ο όγκος που παράγεται είναι τεράστιος και βεβαίως πουθενά τα γενικά αρχεία σε οποιοδήποτε κράτος δεν μπορούν να φιλοξενήσουν αυτό το τεράστιο μυθικό σε έκταση όγκο που παράγει η δημόσια διοίκηση ενός κράτους. Υπάρχουν όμως τρόποι, υπάρχουν εργαλεία. Σημασία έχει αυτό να μπορεί να φυλάσσεται. Τα αρχεία λέμε ανεξερεύνητους θησαυρούς, αλλά επίσης κρύβουν και θησαυρούς στους οποίους σήμερα μπορεί να μην δώσουμε καμία αξία και σημασία. Αλλά επειδή θα αλλάξει το φαντασιακό της εποχής μας μετά από 20, 30, 50 χρόνια, αυτά που σήμερα μας είναι αδιάφορα μπορεί να αποκτήσουν μια τεράστια σημασία για μια άλλη κοινωνία στο μέλλον. Αυτή είναι η σημασία της προστασίας της αρχαϊκής μνήμης, διότι κάθε κοινωνία ανακαλύπτει σε αυτή κάτι άλλο που την ενδιαφέρει και την απασχολεί. Και εμείς πρέπει να διασφαλίζουμε ότι θα περάσει και στις επόμενες γενιές αυτό. Και οι επόμενες γενιές επίσης να κάνουν το ίδιο για τις μεθεπόμενες.
Να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε. Η ιστορία χωρίς αρχεία μπορεί να γραφτεί?
Σε καμία περίπτωση. Εκτός αν είναι μόνο ιδεολογική, αν είναι μόνο προπαγανδιστική, η οποία δεν θα ήταν ιστορία, δηλαδή δεν θα ήταν επιστήμη της ιστορίας. Όχι, κοιτάξτε, το βασικό που κάνει την ιστορία επιστήμη είναι η σημασία της τεκμήριωσης. Δηλαδή το γεγονός ότι η ιστορία τουλάχιστον στο 19ο αιώνα, όπως ξεκίνησε δηλαδή, ως μια διακριτή επιστήμη, ξεκινάει ακολουθώντας τα θετικιστικά πρότυπα που λέμε. Δηλαδή το γερμανικό μοντέλο της ιστοριογραφίας, το οποίο πρώτο στο 19ο αιώνα διέκρινε τον εαυτό του από τις υπόλοιπες επιστήμες και κυρίως τη φιλολογία, ακολουθεί ένα θετικιστικό παράδειγμα. Τι σημαίνει αυτό? Αντιμετωπίζει τον εαυτό του κάπως λίγο σαν τις φυσικές επιστήμες. Αυτό που λέμε πρέπει να το τεκμηριώνουμε. Πώς το τεκμηριώνουμε? Το τεκμηριώνουμε στη βάση των αρχαιακών πηγών μας. Αυτό, όσο και αν έχει προχωρήσει εκτότε βέβαια, η ιστορική επιστήμη δεν είναι στενά μια θετικιστική επιστήμη, έτσι με την απόλυτα αυστηρή έννοια, διότι έχει εμπλουτίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το ιστορικό και κατανοεί το ιστορικό παρελθόν και με άλλα εργαλεία κατανόησης, αλλά παραμένει η αξία της τεκμήριωσης το πρώτο που πρέπει να κάνεις για να κάνεις και μετά και ό,τι άλλο. Συνεπώς, χωρίς να πατάς πάνω σε οποιαδήποτε μορφή αρχαιακής έρευνας, δεν μπορείς να κάνεις κάτι αξιολόγου ή πάντως κάτι που να έχει επιστημονικό αίρισμα σοβαρό.
Τα γενικά αρχεία του κράτους δίνουν αυτή τη δυνατότητα στον ερευνητή?
Κατά εξοχήν. Μπορώ να πω τον αριθμό, δεν τον έχω πρόχειρο. Και βέβαια αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι το υλικό αυτό, και αυτή είναι η άλλη, αν θέλετε, η συνεισφορά των γενικών αρχείων του κράτους σε αυτή την υπόθεση, είναι ότι καθιστά το υλικό αυτό απολύτως προσβάσιμο στον καθένα. Έχει ο καθένας πρόσβαση σε αυτή, αρχικά και παλιότερα διαμέσου του αναγνωστηρίου, σήμερα όμως και σε λίγο καιρό και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, μέσω βέβαια της ψηφιοποίησης του υλικού αυτού. η οποία κάνει την πρόσβαση ακόμα πιο εύκολη σε οποιονδήποτε και εκτός χώρας και οπουδήποτε άλλο στον πλανήτη να δει αυτό το υλικό και να αξιοποιήσει για την έρευνά του ή για οτιδήποτε άλλο. Το υλικό αυτό δεν αφορά μόνο τον ιστορικό ερευνητή. Εμείς έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κλπ., οι οποίοι έρχονται να αναζητήσουν εκεί τίτλους ιδιοκτησίας. Σε αναζήτηση τέτοιων τίτλων μπορούν να τους βοηθήσουν, άλλα έγγραφα που μπορεί να τα χρησιμοποιηθούν σε μια δικαστική έρευνα, σε υποστήριξη μιας υπόθεσης από έναν δικηγόρο ή οτιδήποτε. Και την οποία βεβαίως τα γενικά αρχεία προσφέρουν απολύτως δωρεάν, γιατί αυτή είναι και η αποστολή τους.
Κύριε Σωτηρόπουλε, πρόσφατα είδαμε και τις συγκλονιστικές φωτογραφίες με την εκτέλεση των 200 στη Κεσαριανή. Αυτές οι φωτογραφίες ως ιστορικός τι μας αποκαλύπτουν και θα ήθελα να μου πείτε επίσης αν ανοίγουν νέα δεδομένα στην καταγραφή της ιστορίας.
Αυτό, από αυτό που είδαμε είναι πράγματι συνταρακτικό. Αποτυπώνει ένα συγκλονιστικό γεγονός και μας δίνει τη δυνατότητα πιθανόν να προχωρήσουμε και σε αυστηρότερη τεκμηρίωση και των προσώπων και των συνθήκων με τους, κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το έγκλημα πολέμου και διάφορα άλλα πράγματα που όντως αξίζει τον κόπο να τα δούμε. Και βεβαίως νομίζω ότι εδώ ξέρετε υπάρχουν δύο πράγματα που θα λέγε κανείς. Πρώτα απ' όλα, εκτός από το ίδιο το γεγονός, είναι και η πρόσληψη του γεγονότος. Όπως λέμε, δηλαδή η ελληνική κοινωνία, και αυτό δεν αφορούσε παρατάξεις, αλλά συνολικά, διατύπωσε ας πούμε ένα κοινωνικό αίτημα απόκτησης αυτών των αρχείων. Γιατί αισθάνθηκε κάποιες ταυτίσεις με αυτούς τους απλούς ανθρώπους που όδευαν με αυτόν τον μάλλον υπερήφανο, όπως το λέμε, τρόπο, έτσι φαίνεται να είναι. Όδευαν προς το θάνατο, ας πούμε, λίγα δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά πριν το θάνατο. Και ξέρετε, αυτό είναι πάντα ένα πρότυπο που πρέπει να διασώζεις για τους σημερινούς ανθρώπους και για τους επόμενους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θα έλεγα σε σχέση με αυτό και το διατυπώνω σαν ερώτημα είναι, γιατί δεν, ομολογώ, δεν είναι εύκολη απάντηση, είναι κατά πόσο, ξέρετε, υπάρχει ένας ηθικός προβληματισμός κατά πόσο αυτά τα υλικό που αποτυπώνει τέτοια συγκλονιστικά εγκλήματα και αποτρόπαια, φρικαλιότητες δηλαδή, πέρα από τη φαντασία, κατά πόσο μπορεί να είναι αντικείμενο εμπορίου και συναλλαγής με τέτοιους όρους και μάλιστα δημοπρασίας. Mm. Βέβαια, οι φωτογραφίες αυτή τη στιγμή έχουν κατέβει. Ο έμπορος δήλωσε ότι είναι στη διάθεση των ελληνικών αρχών και των της πολιτείας να διαπραγματευτεί μαζί τους απευθείας. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρα μια καλή εξέλιξη. Αλλά παραμένει το ερώτημα κατά πόσο αυτό το υλικό που έχει αυτή την υφή, δεν είναι μια ηθογραφική, ας πούμε, αποτύπωση ενός γεγονότος, αλλά είναι ένα έγκλημα, μπορεί να γίνεται αντικείμενο τέτοιας διαπραγμάτευσης. Δεν έχω απάντηση, δεν υποστηρίζω ότι είναι εύκολο να απαντήσει κανείς, διότι προφανώς αυτός που είναι ο ιδιοκτήτης του υλικού μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τίθεται σαν ερώτημα. Παραμένει το τι συμβαίνει όταν αυτές οι φωτογραφίες αποτυπώνουν πράγματα που ξεφεύγουν από την φαντασία μας προς τη φρεκαλαιότητά τους.
Πρόκειται για νέα αρχεία. Πέρα από τη συναισθηματική αξία που έχουν και για εμάς ως Έλληνες και για τους συγγενείς, έχουν και ιστορική αξία. Δηλαδή, ο ιστορικός θα πάρει στοιχεία από αυτές τις φωτογραφίες.
Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε, και αυτό θα μας δώσει ενδεχομένως πληροφορίες πιο χρήσιμες και πιο διαφωτιστικές, να δούμε τις συνθήκες δηλαδή κατά τις οποίες τραβήχτηκαν αυτές τις φωτογραφίες. Ξέρουμε ότι ήταν κάποιος αξιωματικός της προπαγάνδας του Γκέμπελς που τραβούσε αυτές τις φωτογραφίες. Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα πρέπει να δούμε τι τις κάνανε αυτές τις φωτογραφίες, πώς τις χρησιμοποιούσε το ναζιστικό καθεστώς. Να δούμε με ποιους μηχανισμούς προπαγάνδιζε, ας πούμε, αυτές τις φρικαλαιότητες. Μπορούν όντως να αποδεικτούν ενδιαφέρουσες για τον ιστορικό από αυτή την άποψη. Ασφαλώς δείχνουν και μας δίνουν στοιχεία από τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε αυτό. Το έγκλημα αυτό καθ' αυτό δηλαδή. Ίσως να γίνουν ταυτοποιήσεις προσώπων. Έχουμε βέβαια ένα κατάλογο, μάλλον αρκετά ακριβή, των 200 αυτών ανθρώπων που εκτελέστηκαν εκεί, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει αυτόν ενδεχομένως να διορθώσουμε τον κατάλογο ή να, με οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω ότι όντως είναι σωστό το αντανακλαστικό της ελληνικής πολιτείας που αποφάσισε να ενδιαφερθεί για το υλικό κατά πρώτο και να δει αν είναι όντως ένα υλικό που αξίζει τον κόπο να αγοράσει. Βεβαίως είναι κατά την άποψή μου κάτι που μπορεί να μας εμπλουτίσει την άποψη που είχαμε για τα γεγονότα αυτή.
Είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο, γιατί ακόμα και τα πρόσωπα παίρνουμε κάποια στοιχεία. Αυτό που όλοι σχολιάσαμε, ότι πηγαίνουν με το κεφάλι ψηλά στην εκτέλεση, με τη γροθιά.
Ναι, επαναλαμβάνω, κυρίως μας δίνουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε περισσότερο την πληροφορία που έχουμε και τις γνώσεις που έχουμε γύρω από τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνταν αυτά τα εγκλήματα, αυτές οι φρικαλαιότητες από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, που δεν ήταν μόνο βεβαίως στην Ελλάδα αυτό, αλλά και σε άλλες χώρες τις οποίες ήταν υπό ναζιστική κατοχή. Άρα αυτό μας επιτρέπει να δούμε τις συγκρίσεις, να δούμε τους μηχανισμούς. Ξέρετε, η ενασχόληση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν κλείνει ποτέ και ούτε πρέπει να κλείσει ποτέ, γιατί επρόκειτο για το απόγειο της βίας στον 20ο αιώνα και ίσως σε οποιονδήποτε άλλο αιώνα της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτά που συνέβησαν τότε δεν τα έχουμε ξαναδεί προηγουμένως στην ανθρώπινη ιστορία. Οι βαρβαρότητες, οι φρικαλαιότητες, το μέγεθος της καταστροφής, η εκβιομηχάνηση της καταστροφής, θα έλεγα. Και βεβαίως είναι κάτι που είναι και πρέπει να είναι ανοιχτό σε διαρκή έρευνα και σε νέες προσεγγίσεις. Και όλα αυτά βεβαίως είναι συμβολές σε αυτή τη μελέτη.
You will be queen.
Κύριε Σωτηρόπουλε, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για τα γενικά αρχεία του κράτους και θα ήθελα να σας ρωτήσω, συνήθως τι είδους τεκμήρια συναντάμε εκτός από τα διοικητικά έγγραφα που μας είπατε, δηλαδή υπάρχουν και επιστολές και άλλες φωτογραφίες, δηλαδή και πιο προσωπικά αρχεία.
Βεβαίως, είναι Είναι ποικίλα τα αρχεία που φιλοξενούνται στα γενικά αρχεία του κράτους. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, το ελληνικό κράτος έχει την ιδιαιτερότητα. Δεν τη συναντάμε τόσο, με τόσο εκτεταμένο τρόπο ίσως στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ήπειρου. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι εδώ περάσανε πολλές ξένες διοικήσεις. Ας πούμε, έχουμε τα Επτάνησα. Έχουμε άλλη διοίκηση εκεί. Έχουμε Ενετική, έχουμε Αγγλική, έχουμε Γαλλική. Έχουμε τα Δωδεκάνησα. Έχουμε Ιταλική. Έχουμε βέβαια το Οθωμανικό παρελθόν. Έχουμε και την τριπλή κατοχή, ας πούμε, στην διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιταλική, Γερμανική, Βουλγαρική. Άρα λοιπόν έχουμε την Κρήτη που πέρασε από διάφορες μορφές και περιόδους κατάκτησης. Συνεπώς μπορούμε να βρούμε και βρίσκουμε διαρκώς, και αυτό είναι αν θέλετε ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και των γενικών αρχείων αλλά και των κατατόπους περιφερειακών αρχείων των ΓΑΚ, είναι το ότι φιλοξενούνται σε μεγάλο εύρος τέτοια αρχεία, χάρτες των ξένων διοικήσεων, έγγραφα, προσωπικά αρχεία κυβερνητών, επιστολογραφία. Είναι τόσο μεγάλο που πραγματικά δεν έχουμε καν το χρόνο να μπούμε σε λεπτομέρειες και σε εξειδικεύσεις. Το αρχείο μας, ας πούμε, στην Κέρκυρα, τα ΓΑΚ της Κέρκυρας. Ο πλούτος των αρχείων εκεί είναι πραγματικά σε κόβει την ανάσα. Όποιος επισκέπτεται την Κέρκυρα για τουρισμό, τον καλώ να και τον ενθαρρύνω να επισκεφτεί, διότι είναι και υπέροχο το κτίριο, είναι μέσα στο κάστρο, το παλιό κάστρο.
Ως πρόεδρος στα αρχεία, ήρθε κάποιο αρχείο στα χέρια σας που σας εντυπωσίασε, που είπατε ότι αυτό κάνει τη διαφορά?
Είναι συνεχή τα παραδείγματα παράδοση αρχείων και οικογενειακών και προσωπικών, ατομικών αρχείων. Προσφάτως μας παραδόθηκε το αρχείο του Μαύρου, του πολιτικού της μεταπολεμικής περίοδου και της μεταπολιτευτικής στην πρώτη φάση της, από τους απογόνους του, και είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό και ενδιαφέρον αρχείο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που είναι πιο προβεβλημένα ίσως, γιατί αναφέρονται σε πιο προβεβλημένα πρόσωπα. Το εγώ συγκινούμαι και από τις περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται ενδεχομένως στα περιφερειακά αρχεία και παραδίδουν αρχεία οικογενειακά. Αρχεία που δεν αφορούν, αν σώνει και καλά, τις ελίτ που λέμε, αλλά αφορούν μια οικογενειακή ιστορία. Που όμως και αυτή, και πάλι, μπορεί να αποδειχθεί στο μέλλον ή στα χέρια ενός ιστορικού, ο οποίος θα έχει τη φαντασία και το ενδιαφέρον να αναδείξει κάτι διαφορετικό, να αποδειχθούν πολύ σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα. Άρα, τίποτα δεν είναι άχρηστο. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση, και αυτή πρέπει να είναι δηλαδή. Τίποτα δεν είναι άχρηστο, διότι μπορεί σήμερα να μην μας κινεί το ενδιαφέρον, αύριο όμως μπορεί να είναι πάρα πολύ, να αναδειχθεί μια πλευρά του που είναι πολύ σημαντική για την κοινωνία.
Υπάρχουν αρχεία που το γνωρίζετε φυσικά, που έχουν καταστραφεί, σημαντικά αρχεία?
Βέβαια, το πρώτο είναι τα αρχεία των κοινωνικών φρονημάτων που καταστράφηκαν με κοινή απόφαση όλων των πολιτικών δυνάμεων. Τα αρχεία κοινωνικών φρονημάτων, κατά την άποψή μου, ήταν ένα μεγαλειώδες λάθος. Αντιλαμβάνομαι τους όρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις, αναθυμόμενος και γνωρίζοντας την εποχή, ας πούμε, και το κλίμα της εποχής. Ήταν ένα κλίμα που ήθελε να επιδίωξει τη συμφιλίωση, επιδίωξε, ας πούμε, την υπέρβαση. Ήταν ένα τραύμα αυτά τα αρχεία. Αφορούσαν χιλιάδες ανθρώπους. Ωστόσο, είναι μια γνώση η οποία χάθηκε για πάντα. Ας πούμε, έχω το παράδειγμα στο μυαλό μου, τα αρχεία της Στάζη στην Ανατολική Γερμανία, τα οποία δεν καταστράφηκαν καθόλου και τα οποία βεβαίως εκεί, ξέρετε, ήταν ένα σύστημα άγριας παρακολούθησης των πολιτών της χώρας, πολύ πιο εκτεταμένης και ακόμα και από τη δική μας περίπτωση. Εκεί λοιπόν δεν καταστράφηκαν, καθένας έχει σήμερα το δικαίωμα της πρόσβασης από τα αρχεία, μπορεί να δει τι είναι, και βέβαια ο ιστορικός επίσης έχει ένα πλούτο πληροφορίας για τους τρόπους με τους οποίους οι κατασταλτικοί μηχανισμοί ενός κράτους και μάλιστα ενός ολοκληρωτικού, ας πούμε, καθεστώτος ενεργούν, που είναι μια πολύτιμη γνώση. Δηλαδή σε εμάς χάθηκε, και νομίζω ότι ήταν μια απόφαση που, πάλι δεν θέλω να είμαι αυστηρός, αλλά σίγουρα είναι μια απώλεια, ας πούμε, γνώσης που δεν θα έπρεπε να έχει γίνει.
Μας είπατε ότι στο πλαίσιο των αρχείων είναι και οι επιστολές, και εδώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν υπάρχουν ηθικά διλήμματα και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε και τα προσωπικά δεδομένα?
Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να συμβιβάσει κανείς δύο πραγματικότητες και δύο ανάγκες. Από τη μία βεβαίως υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή η υποχρέωση ενός κράτους, μιας πολιτείας, να προστατεύσει τους ανθρώπους, τους ίδιους ή από γόνους ή οτιδήποτε, που μπορεί να εμφανίζονται ας πούμε σε ένα έγγραφο διοικητικό ή άλλο ή ξέρω γόνους κατασταλτικού, όπως είπαμε, ας πούμε, θεσμού του κράτους. Και βέβαια ακριβώς αυτό είναι που υποτίθεται ότι υπηρετεί, υπαρτούν κανόνες που αφορούν αυτά τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων. Τώρα όμως, αυτό αφορά, ξέρετε, τα πολιτικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, όλα αυτά που βεβαίως είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να είναι πάντα πάρα πολύ σεβαστά. Τώρα όμως, ξέρετε, η ιστορική γνώση και η ιστορική έρευνα δεν διευκολύνεται πάντοτε από αυτό. Συχνά αυτά τα δύο έρχονται και να είναι αντικρουόμενα. Διότι δεν επιτρέπεται στον ιστορικό ή τέλος πάντων υψώνονται διάφορα εμπόδια στον ιστορικό να δει ή να βγάλει προς τα έξω πληροφορίες που βεβαίως περιλαμβάνουν αναγκαστικά και πρόσωπα για μια περίοδο, για ένα γεγονός, για μια υπόθεση που είναι το αντικείμενο της έρευνάς του. Συνεπώς δεν είμαι πάντα σίγουρος ότι έχουμε ισορροπήσει σε αυτό. Εάν σφίξεις πολύ την πολιτική στο ένα πράγμα, δυσκολεύεις την ιστορική έρευνα. Αν αντιθέτως αφήσεις τελείως λάσκα τα πράγματα στην ιστορική έρευνα, μπορεί όντως να αδικηθούν άνθρωποι που ενεπλάκησαν με οποιοδήποτε τρόπο, ας πούμε, στα γεγονότα του παρελθόντος. Δεν είναι εύκολη άσκηση. Έχουμε παραδείγματα από άλλες χώρες, το λύνουν έτσι ή αλλιώς. Εμείς είμαστε μάλλον αρκετά αυστηροί, θα έλεγα, σε αυτές τις πολιτικές. Εγώ θα συζητούσα μια επαναπροσέγγιση τους. Παρότι, επαναλαμβάνω, δεν συζητώ ότι δεν είναι σημαντικά τα προσωπικά δεδομένα.
Να σας βάλω μια δύσκολη άσκηση. Έρχεται στα χέρια σας μια επιστολή πρωθυπουργού, μεγάλου πολιτικού, ερωτική επιστολή. Που από αυτή την επιστολή ο ιστορικός μπορεί να δει και την άλλη πλευρά. Έναν άνθρωπο με αδυναμίες, με ευαισθησίες. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα ή τη βλέπουμε και ως ένα ιστορικό τεκμήριο?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κανόνες καταρχάς που διέπουν το χαρακτηρισμό ενός αρχείου. Ιδίως αν αφορά πρωθυπουργούς, προηγούμενους πρωθυπουργούς, υπάρχει ένα πλαίσιο αρχιακό νομικό που αφορά τα αρχεία πρωθυπουργών. Στα οποία κανονικά εκεί πρέπει να υπάγονται τα αρχεία των πρωθυπουργών που αποχωρούν. Άρα λοιπόν υπάρχουν κανόνες, δεν θα ενεργήσει κανένας μόνο με το ένστικτο ή με τις προσωπικές του, ας πούμε, επιθυμίες ή επιλογές. Από την άλλη, κοιτάξτε, και πάλι λέω ότι η ιστορική έρευνα πρέπει να είναι ανεξίθρησκη. Δηλαδή, βεβαίως, με ανθρώπους έχουμε να κάνουμε, οι οποίοι έχουν τα πάθη τους, τα αδυναμίες τους, το οτιδήποτε. Υπάρχει και μια διδεοντολογία στο επάγγελμα του ιστορικού. Δηλαδή, οφείλει να είναι προσεκτικός και ευαίσθητος, να σέβεται ιδιαιτέρως τις αδυναμίες των ανθρώπων ή να κατανοεί, ή να το πω διαφορετικά, τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι ενεπλάκησαν στην ιστορία, ας πούμε, στο καμίνι της ιστορίας που λέγαμε παλιά. Γιατί ξέρετε, δεν είμαστε κανένας μας, νομίζουμε συχνά ότι είμαστε το αποτέλεσμα των επιλογών μας. Μόνο εν μέρη είμαστε το αποτέλεσμα των επιλογών μας. Κατά τα άλλα είμαστε και υποκείμενα της ιστορίας. Δηλαδή λίγο μας κάνει και η ιστορία ό,τι θέλει. Δεν είμαστε τόσο παντοδύναμοι απέναντί της.
Μια φωτογραφία από ένα παλαιοπωλείο της Σμύρνης που δείχνει την προκυμαία πριν από την καταστροφή. Δεν είναι αρχείο?
Εδώ αναφέρεστε σε ζητήματα που αφορούν τη δημόσια μνήμη. Η δημόσια μνήμη πάντοτε έχει αξία. Βεβαίως. Αναλόγως πάντα τι είναι αυτό, αλλά βεβαίως μπορεί να έχει αξία.
Και για το ιστορικό, γιατί μπορεί να δει πώς ήταν πριν από την καταστροφή.
Βεβαίως. Το παράδειγμα το συγκεκριμένο αναμφισβήτητα έχει με τεράστια αξία. Αναμφισβήτητα. Προσφάτως μάλιστα είχα δει πριν λίγα χρόνια δηλαδή και μια μεγάλη έκδοση που βάσει των πολλών φωτογραφίων που έχουμε από την προκυμαία είχε ταυτοποιήσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια κάθε ένα κτίριο από αυτά που βλέπουμε
είναι
εκεί.
Η προκυμαία της Σμύρνης και το κάναμε εκπομπή το Σεπτέμβριο και είναι μια εξαιρετική έρευνα.
Πολύ ωραία, ακριβώς.
Είναι και ο Αχιλλέας Χατζηκωνσταντίνου.
Ακριβώς. Ήταν μια καταπληκτική έρευνα στην οποία τους έδωσε πρόσβαση ακριβώς αυτές οι φωτογραφίες, χιλιάδες φωτογραφίες που υπάρχουν και που έχουν διασωθεί από την προκυμαία.
Και μπορούσε να αποτυπώσει κάθε σπίτι, ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του από αυτές τις φωτογραφίες, από αυτά τα αρχεία.
Έτσι ακριβώς.
Κύριε Σωτηρόπουλε, να περάσουμε στο σήμερα. Ψηφιοποίηση. Μεγάλο κεφάλαιο για τα γενικά αρχεία του κράτους. Για πείτε μας.
Πολύ μεγάλο κεφάλαιο, γιατί τα φέρνει σε μια καινούργια εποχή. Ψηφιακή εποχή. Βέβαια, αυτό το οφείλουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα πολλά κεφάλαια που είχαμε πρόσβαση, είχε πρόσβαση στο ελληνικό κράτος. και που ευτυχώς αποτέλεσε προτεραιότητα αυτό το κομμάτι της ψηφιοποίησης των αρχείων μας. Είμαστε στη φάση, γιατί τελειώνει το έργο, τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης άλλωστε, το καλοκαίρι. Όταν θα έχει τελειώσει, πολύ σύντομα δηλαδή, θα έχουμε φτάσει στην ψηφιοποίηση 110 εκατομμυρίων εγγράφων συνολικά. Δηλαμβάνεστε, ο όγκος είναι τεράστιος και θα είναι όλα αναρτημένα σε έναν ιστότοπο των Γενικών Αρχείων του Κράτου και θα έχει πρόσβαση ελεύθερη οποιοδήποτε, από οπουδήποτε στον πλανήτη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αλλάζει πλήρως τον τρόπο που αφορά την πρόσβαση, που αφορά, ας πούμε, αν θέλετε, τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης των αρχείων. Χωρία που βεβαίως επιτρέπει και να έχεις πρόσβαση και σε υλικό που αλλιώς μπορεί να ήταν δύσκολο, διότι ήταν σε περιφερειακά υπηρεσίες μας, χρειαζόταν κόπος και κόστος για να το βρεις και να το προσεγγίσεις. Αλλά όχι μόνο αυτό, εξίσου σημαντικό είναι ότι κατά αυτόν τον τρόπο προστατεύεις και το αρχείο. Διότι έχεις την ψηφιακή του εκδοχή, βεβαίως φυλάσσεις πάντα και φροντίζεις να φυλάσσεις πάντα το πρωτότυπο, αλλά επειδή ζούμε σε εποχές ταραγμένες, περίεργες και άστατες, να έχεις διασφαλίσει ότι θα έχεις τουλάχιστον μια ψηφιακή εκδοχή αυτού του αρχείου. Το λέω αυτό διότι εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε, και ευτυχώς και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε ποτέ, την εμπειρία του πολέμου, η δική μας γενιά. Επειδή όμως επισκέφτηκα πέρυσι το Κίεβο, δηλαδή μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο, είχα την τύχη και το προνόμιο να επισκεφτώ τα αντίστοιχα γενικά αρχεία τους. Πρέπει να σας πω ότι εκεί σκάβουν σε πολύ μεγάλο βάθος, ας πούμε δίπλα εκεί στο κτίριο των αρχείων τους, κάνουν ένα μεγάλο έργο όπου θα προστατεύσουν, βάζοντας στα βάθη της γης, ας πούμε, τον αρχαιακό τους πλούτο και τον αρχαιακό τους υλικό, ακριβώς γιατί οφείλουν να προστατεύσουν από ενδεχόμενη καταστροφή αυτό το πολύτιμο υλικό. Και αυτοί βεβαίως, εγώ ξέρετε, πήγα εκεί έτσι λίγο υπερήφανος για τη δουλειά που γίνεται εδώ προς την ψηφιοποίηση και τους παρέθεσα, ας πούμε, τον αριθμό αυτών που σας παρέθεσα και πριν, των 110 εκατομμυρίων ψηφιοποιημένων εγγράφων μας. Εκείνοι μου είπαν ένα δεκαπλάσιο αριθμό εγγράφων που έχουν ψηφιοποιήσει. Και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να αντιληφθώ την σημασία που έχει αυτό που γίνεται. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η πρόσβαση, είναι και η προστασία.
Να σταθώ στο κομμάτι πρόσβαση. Αυτή τη στιγμή μας ακούνε οι απόδημοι ομογενείς μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τι μπορούν να βρουν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, πώς, με ποιον τρόπο?
Θα αρκεί μια έρευνα εξ αποστάσεως.
Πείτε μας ακριβώς τα βήματα.
Ένα search που λέμε.
Αυτό το search.
Θα μπαίνουν και κοιτάξτε, καταρχάς ήδη υπήρχε ένα πολύ μικρότερο κομμάτι, νομίζω ενός εκατομμυρίου εγγράφων, που ήταν ψηφιοποιημένο και ήταν ανεβασμένο στον αρχείο Μνήμονα, που είναι μια search machine που θα το βρουν κανείς και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν θέλει, μπαίνοντας στα ΓΑΚ, θα βρει εκεί τον αρχείο Μνήμονα και αυτά που είναι ψηφιοποιημένα θα μπορέσει να τα δει και να τα κατεβάσει και να τα έχει και στον υπολογιστή του, αν θέλει να κάνει μια έρευνα. Κοιτάξτε, ιδίως για τους απόδημους, θα έλεγα το εξής, θα σας πω μια ιστορία, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι είμαστε ακόμα τόσο έτοιμοι να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά θα σας πω κάτι που είναι αρκετά ενδιαφέρον και έτσι θα αρέσει. Όταν ήταν πέρυσι, όσο ήταν ακόμα υπουργός παιδείας ο Κυριάκος Πιερακάκης, είχα τη χαρά να τον υποδεχτώ στα Γενικά Αρχεία, στην Περιφερειακή Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων στη Λακωνία. Εκείνος είναι καταγωγής από τους δύο γονείς του από την περιοχή εκεί της Λακωνίας, ένα χωριό της Λακωνίας. Κατάφεραμε, τυχαία βέβαια, καταφέραμε να εντοπίσουμε το οικογενειακό του αρχείο, δηλαδή όχι το οικογενειακό αρχείο, τους γονείς του και ένα κομμάτι, ας πούμε, της οικογενειακής του ιστορίας στο χωριό που μεγάλωσαν προπάπη του, οι παππούδες του, μετά οι γονείς του. Και συγκεντρώσαμε το υλικό αυτό και του το χαρίσαμε κατά την επίσκεψή του και ενθουσιάστηκε, έμεινε πραγματικά άφωνος. Τέτοια πράγματα μπορεί κανείς να βρει.
Πολύ σημαντικά.
Ναι, προσέξτε για να μην, έτσι, πώς να πω, μπερδευτούν και οι άνθρωποι που μας ακούν, κυρίως οι απόδημοι, και που ξέρω ότι έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία αναζητώντας το παρελθόν τους. Δεν είναι αυτό πάντα εφικτό. Δεν θα βρούνε πάντα και δεν θα βρούνε όλοι και δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Ίσως στο μέλλον να έχουμε τα εργαλεία για να μπορούν να εντοπιστούν πράγματα που αφορούν και την οικογενειακή ιστορία του καθενός μας. Στην Αμερική γίνεται αυτό. Είναι πιο εύκολο να βρεις τους προγόνους σου και να τους εντοπίσεις και να δεις τη διαδρομή τους ενδεχομένως. Εδώ δεν είμαστε ακόμα τόσο έτοιμοι. Είναι λίγο τυχαίο αυτό. Μπορεί να το βρεις σε κάποιο αρχείο, κάποιος, σε κάποιο άλλο να μην βρει τίποτα για το που να αφορά την οικογενειακή του, ας πούμε, ιστορία. Αλλά θέλω να πω ότι η ψηφιοποίηση σίγουρα όλα αυτά θα τα κάνει πιο εφικτά, πιο απλά.
Κύριε Σωτηρόπουλε, κύριε Πρόεδρε, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Έθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Η ιστορία, το παρελθόν, παραμένει ζωντανό μέσα από τα αρχεία?
Αναμφισβήτητα. Το παρελθόν, ξέρετε, μας κυνηγάει πάντα. Είναι παρόν καμιά φορά και χωρίς να το συνειδητοποιούμε και στο ασυνείδητό μας. Και ατομικά και συλλογικά σαν κοινωνίες. Το παρελθόν είναι προσδιοριστικό του ποιοι είμαστε. Αυτό που είμαστε το οφείλουμε στο παρελθόν. Είναι άρα διαρκώς παρόν. Και ο τρόπος που αναζητούμε και το μέλλον και φαντασιωνόμαστε το μέλλον έχει να κάνει με τα βιώματα μέσα από το παρελθόν.
Κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας στη Φωνή της Ελλάδας και στην ΕΡΤ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος, καθηγητής σύγχρονης πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου και πρόεδρος των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι ξεχασμένο σε κάποιο σιρτάρι, μια ηχογράφηση που έγινε τη δεκαετία του 1970 από τον Τζον Λένον, το θρυλικό σκαθάρι. Και θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Σωτηρόπουλε, ότι και αυτό είναι ένα ιστορικό μουσικό αρχείο, γιατί ήταν κάπου ξεχασμένο σε ένα σιρτάρι.
Μα και τα μουσικά αρχεία είναι αρχεία, έτσι δεν είναι?
Αυτό το τραγούδι λοιπόν το έδωσε η χείρα του Λένον, η Γιώκο Όνο, στους υπόλοιπους Beatles το 1994. Όπως φαίνεται παρέμεινε σε κάποιο άλλο σιρτάρι και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε 4 δεκαετίες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2023, Now and Then από τους Beatles. Φίλες και φίλοι, θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Περιμένω τα μηνύματά σας. Escaralli, μία λέξη, @ert.gr. Από την Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Κωστόπουλο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, καλό σας βράδυ! I know it's true.